Ti të që ka shkruar, ati ty të që ka shkruar.